ASV pilsētā Jūģinā par pasaules junioru čempionu šķēpmešanā kļūst 19 gadus vecais latvietis Gatis Čakšs, kurš pēdējā metienu sērijā šķēpa raidīja 74,04 metru stālu. Tuvāko sekotāju un sacensību galveno favorītu Sloveni Matiju Muharu viņš apsteidza par vairāk nekā 1 metru. Pirmajā metienā Gatis Čakšs 12 sportistu konkurencei ieņēma 4. Vietu. Nākamajos mēģinājumos viņam neizdevās uzlabot savu rezultātu un pēc trim sērijām Čakšs bija noslīdējis uz 5. Vietu. Toties pēc tam rezultāta latiņa Alaš tika pacelta augstāk. Pirms pēdējās sērijas līderis ar 72,97 metriem bija Muhars, kurš par 16 centimetriem apsteidza Moldovas pārstāvi Adrianu Mardari. Līdz medaļai Čakšam tobrīd trūka 73 centimetru, taču latvietis ar lielisku pēdējo metienu personiskā rekorda vērtībā ne tikai izlauza savu vietu labāko trīniekā, bet arī kļūpa par pārliecinošu līderi. Neviens no iepriekš augstāk esošajiem šķēpmetējiem nespēja uzlabot savu rezultātu, līdz ar to Čakšs izrāva pasaules junioru čempionu titulu, komentē Latvijas vieglatlētikas izlases galvenais treneris Edvīns Krūms.
Sacensības bija ļoti spraigas, viņš ar aizbrauc, tā kā viens no līderiem, tomēr bija nu, uzrādījis jau labu rezultātu un ar cerību pamatot tik finālā. Un Andrejs Laivers ir viņa treneris, un viņš nāk no Jelgavas, ja Laivas Aglas ir tāds, bet jau pēdējos daudz gadus viņš trenējās Murjāņos pie Laivas. Pagājušajā bija Eiropas junioru čempionāts, kur viņam pietrūda nepaisa nedaudz, lai iekļūtu finālā. Gadu vēlāk viņš ir pasaules junioru čempionāts.
Pats čempions pēc sacensībām atzina, ka viņa pirmie 5 metieni bijuši slikti, taču pēdējā viņš spēja salikt kopā visu nepieciešamo, Čakša teikto pēc uzvaras citēja sacensību rīkotāji. Pat pēc 5 neveiksmīgiem metieniem es zināju, ka man ir iespēja izpildīt vienu ļoti labu. Tagad esmu ļoti laimīgs, arī mans treneris Andrejs Vaivas no Murjāņu sporta ģimnāzijas un ģimene būs sajūsmā. Novēlot veiksmi arī turpmāk, Jānis Lazdāns, Latvijas radio.